بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملكستو أجوكتاني سيولي بواد نوم غليسان كسو دوادا برامشك عالم اليوم قضو بدا مانتا أتكو مغلي دونتان وحاكم دا ودا هذا اللضا ودحي أمريكان كأي إيران وقليا وجيقي أفراد كدي مركي شلي وصو قبا قبو بيكي سدحاد قضو بدا وراه وليا إدنا عيدو يسكو فهم إلايهين يا ظهران أصيدا ميزتران أودي دي إن قبي هم بايكتاق لستو برامش كيدا نوكلييركا مركي وقوه ريسي ورباهين تا يهودا أصو بندك تيسيد هاي آدم موساد أي مدسقال سناء وحديسي حكتا دوكومينتي دا نوكلييركا إيران وحاد سيدو كلماقري دونتان وربحينان كسو قد بين دونو يوداك بدان لحدان سنو أي ظهران بادي قوب وجر تاي سو ساريستا هوب نوكلييركا يا مراحيشي أي سو مرتاي حيسادا او دي حيساد دولادها باكستان اي هندية او سيحو غي سنيسا نيو دالهي او كوهان جبتاي ان الحيري سوميد كاميدا او بيدا او قوة وين آسيا سيمارا باكستان اي اسلام اباد او كوهان جبتاي وارر نوكلييركا كالسوني دا شعبك امريكان كا هاي كوقبان ترام او هوسو سيدا عيسا اي فضيح دا حوغان او دول هوغان اي مامولك اقل كعاد وحاد سيدو كلمقلي دونتان قيبتا افراد وربحنا كوادن مقاعيدا وضمدا عالمكا حقائق ذا الحرير تا مقاعيدا سي يا وحا يوغدقينيهن بلشوين كودا قضو باداس كوكالا يحبنتي ورقي سيدا يادمان تا برامشكا وقبوغن دونتان وامركلا ايو عالم اليوم
أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
بشرى
بشرى هنا التقينا فأضحى وهجاء أقوى ما حدا هو تاريخ دوكو بيغانتها يسغالي لباتنك شوال كون أفر بقول أفرتان إلي حجري مركا لكو سودا وادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقوه ريانا وحاو نقونيا وجيغ سدحاد وضهد الله ودحيا دولة مرايكانكا إيا إيران إيا سوق بقبوبي ما لنما دي شلي يدو وريق أفراد لسلا أدي الضبا محانك أغنهي مصيرة قاداتي إنك بدن لحدن سنو أي إيران أي كدون يسو إني كسم يسطوبم نقليرا balse wali ay ugu soo ragali laadahay ya maraaxishii uu soo maray barnaamijka nuqliyarka Iran warbixintan soo socota waxa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Marwan Maxamed
barnaamijka nuqliyarka Iran waa mid ka mid ah malafaat oo xasaasisan ee muddo ka badan 7 sano hor yaala miiska lagu go'aamiyo talada dahraan kaas oo dhan kala walaacayo cabsi xoogan ku haya dawladaha reer galbeedka oo iyaga sabab u ahaa dhagax dhiga warshadaha lagu soo saaro hubkaasi wax gumaada sawo ku aadan haqaataa geeda siyaasadeed iyo isbalaarinteeda ay ugu jirtay inay noqoto qowd caalami ah oo buuxsan booskii hore ugu fadhiyeen awoowayaashoodii Faarisa sida darteed waxay daaraan kutankiisana ee la soo dhaafay geed gaaban iyo mid dheerba u fooshay sida ay u noqon lahayd awood ku hubaysan hubka nuqleerka sheekada barnaamijka nuqleerka Iran waxay u laabaneysaa waqtigii uu dalkaasi boqorka ka ahaa Shaah Maxamed Rida Pahlavi oo ahaa nin si aad ah uga agdhawaa dowladaha reer galbeedka علاقات في عنا وكلا دحية رير يوروبي ومريكان كا سيدا درتين ما دام واشتون حين لغاسي نظام كا سوار كيسي من حليف واها ودعا قبل كبار يردحي وحيسي حماسي دكو جبتي يودع ميسيين إيران يهشو برنامج نقل يسيلمي اها تاريخ المركي يكوب إغنية سنة كي يكون سغال بغل كنتون يتضبادي si kor loogu qaado tiknoolojiyadda gudaha dalku u helo tamar ku filan. Xarsana kadib heshiiskaasi sanadii 1958, dahran ayaa markii ugu horreysay ka mid noqotay hay-adda caalamiga ah ee quwadda atoomikada, waxaana sanadii 1967 si rasmi ah loo furay xarunta cilmi baarista nukleerka ee Dahran iyadoo taageero ka helaysa Mareykanka. Balse sanadkii 1979 ayay isbedeleen wax waliba kadib markii uu dilaacay kacdoon ka dhan ah nidaamka shaaha, kaasoo markii dambe dhaliyay in xukunka dalka ay la wareegaan wadaado shiica ah oo uu hogaaminayo Khomeini, kuwaasoo la soo baxay siyaasad ka duwantiyo hore. Dowladaha reer galbeedkana xiriirka u jaray Dahran ayaa wixii xilligaasi ka dambeeyey waxay diblomaasiyadeeda u wareejisay dhanka quwadaha dhacbariga, iyadoo si gaar ah kaalmo iyo caawimaad uga raadsatay dowladaha Shiinaha, Baakistaan iyo Midowga Soofiyeed oo xilligaasi ahaa quwaddii labaad ee Mareykanka kula loloomeysay hogaaminta dunida. Sanadii 1984, Dahran ayaa xariga ka jirtay xarun cilmi baaris oo cusub oo ay ka caawisay dowladda Shiinaha, waxaana intii u dhexeysay 1987 ilaa 1989 ee la gashay heshiisyo iskaashi nukleer oo cusub Beijing iyo Islaamabad, kuwaasoo dhigay in yeesho Iran matoorada tamarta yar dhaliya ee leh awooddan 27 kilowaata iyo 2 matoor oo kale awooddu tahay 300 kilowaata. Sanadkii 1989, Midowga Soofiyeed oo xilligaasi ku jiray bilihiisi ugu dambeeyay ayaa waxa uu muujiyay heesaha uu qabo horumarinta barnaamijka nukleerka Dahran, isagoo wada hadal la bilaabay nidaamkii Khomeini si loo dhammaystiro dhismaha warshadda Bushehr. Shan sano kadib, Moscow ayaa si rasmi ah u shaacisay inay dhammaystirayso warshadda Bushehr ee la dhisayaan 3 kale oo dheeraad ah, balse dadaalladaasi ayaa shaki xoogan ku abuuray dowladda Mareykanka. Bill Clinton oo xilligaasi hogaaminayay aqalka cad ayaana ansixiyay qaraar ogolaanaya in cunuqabateyn la saaro shakhsiyaadka ama hay-adaha taageera mashruuca nukleerka. Sanadkii 2002, golaha qaranka ee mucaaradka Iran oo fadhigiisu yahay Faransiiska ayaa daah ka qaaday jiritaanka laba xarumood oo sir ah oo Iran ay u isticmaasho kobcinta uraniumka, kuwaasoo kala ah xarunta nadas iyo warshadda biyaha culus ee Araaka. Wixii xilligaas ka dambeeyay, mashruucan ayaa galay marxalad culus xilli Dahran wadamada deriska la ah sida Afghanistan iyo Ciraaq ay la kulmayeen duulaano militari. Washington ayaana ku andacootay in Dahran ay doonayso inay sameysato hub nukleer ah, taasoo keentay in hay-adda atoomikada caalamiga ah ay u dirto kormeerayaal. Kormeerayaashu markii hore waxa ay sheegeen in Iran ay u hoggaansan tahay heshiiska NPT, hase yeeshee goor dambe waxa ay soo saareen warbixin muujinaysa helitaan uraniyum si sare loo kobciyo oo laga helay warshadaha hubkaasi lagu farsameeyo. Sanadkii 2004, Iran waxa ay ogolaatay inay si ku milgaar ahaan ah u joojiso kobcinta uraniyumka kadib wadahadallo ay la yeesheen wadamada Yurub, laakiin mar kale waxa ay dib u bilowday howlahaasi iyadoo iska diiday codsiyo kormeer dheeri ah. Sanadkii 2005, madaxweynihii Mareykanka ee xilligaas George W. Bush ayaa digniin adag u diray nidaamka shiiciga ah ee dalkaasi ka jira, isagoo sheegay inay suurtagal tahay inuu adeegsado awood militari sidaba uu u farageliyay Ciraaq iyo Afghanistan. Sanadkii xigay ee 2006, madaxweynihii Iran ee waqtigaasi Maxamuud Axmed Najad ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu uu gaaray heer uu ugu yeeray waddan nukleer ah, isagoo adkeeyay in nidaamkiisu si buuxda awooday in uraniumka u kobciyo ujeedooyin nabadeed. Dahran waxay sidoo kale sanadkaasi diiday hindise Ruushka soo jeediyay oo ahaa in shaqada kobcinta uraniumka lagu qabto gudaha Ruushka si loo xaqiijiyo in aan loo adeegsanin ujeedooyin militari. Kadib ficiladaasi, dowladaha reer galbeedka ayaa xaqiiqsaday in haddii nidaamka shiiciga ah ee ka jira dalkiisa uu ku sii socdo waddadaasi ay keeni karto inuu soo saaro hub nukleer, waxaana sidaa darteed si wadajir ah cusub lagu faray Dahran inay joojiso bacriminta uraniumka soo saaray dowladaha Mareykanka, Yurub, Ruushka iyo Shiinaha. Ugu dambeynteena, qaramada midoobay ayaa ansixisay qaraarkaasi iyadoo sidoo kale la saaray cunuqabateyn caalami ah. Sirdoonada dowladaha reer galbeedka oo si joogto ah ula socday dhaqdhaqaaqyada nidaamka Khamenei ayaa sanadkii 2010 waxa uu si qarsoodi ah u qaarijiyay laba saynis yahan oo ka shaqeynaya barnaamijka nukleerka, una dhashay isla Iran. Talaabadaas ayaana sii horeysay xiisadda. Isla sanadkaasi, madaxweynaha xukuumadda Dahran Najad ayaa ku dhawaaqay inay meel sare gaarsiiyeen barnaamijkooda nukleerka, ina awood yeesheen si guul ah bacriminta uraniumka 120%. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa wixii xilligaasi ka dambeeyay la soo baxay istaraatiijiyad uu ku yareynayo barnaamijka nukleerka Iran, isagoo wada hadallo la furay. Dahran ayaana taa bedelkeeda shardi ka dhigatay in laga qaado cunuqabateynada caalamiga ah ee la daala dhacday oo curyaamiyay dhaqaalaheeda. Kulmo xiriir ah oo ka dhacay magaalada Vienna ee caasimadda waddanka Austria muddo 16 maalin ah lagu gaaray heshiis xilligaasi lagu sifeeyay mid taariikhi ah. Hogaamiyaha Washington ayaana sheegay in qodobada isfahamkaana ay dhigayaan in Iran ay gabi ahaanba faraha kala baxdo barnaamijka nukleerka. Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxana ayaa isagana sheegay in heshiiskaasi ay u ahayd guul taariikhi ah una furmay fasal cusub oo ay kula tacaamuli karaan dowladaha caalamka maadaama laga qaaday cunuqabateynadii sarnaa. sanad kadib waxaa hoggaanka aqalka cadaadu wareegay Donald Trump oo gabi ahaanba isaga baxay heshiiskaasi isagoo dib u soo celiyay cunqabateynadii saarneed Iran, taasoo daraha ku qasabtay inay mar kale dib u bilowday geediga ay ku doonaysay inay ku sameyso tabab nukleer ahaa. Kadib doorashooyinkii laga adkaaday xisbiga jamhuuriga ee dhacay 2022, nidaamka Joe Biden ayaa isagana waxba ka bedelin go'aannadii uu Trump horey uga qaatay Iran ilaa 2025 uu mar kale dib ugu soo laabtay Donald Trump hoggaanka Mareykanka. Hoggaanka cusub ee Washington ayaa mar kale dib u soo celiyay wadahadalladii kala dhexeeyay Iran, kuwaas oo bishan ka bilowday magaalada Masqad ee caasimadda waddanka Cumaan, waxaana ilaa iyo hadda soo gabagabeeyay ilaa 3 wajiye. Trump ayaa sheegay inuu rajo ka qabo inay guuleystaan wadahadalladaasi, isagoo taa beddelkeeda haddii ay fashilmaan ku hanjabay inay qaadi doonaan tallaabo militari. Badar Buusaciidi, wasiirka arrimaha dibadda Cumaan, ayaa sheegay in isla aadi doono wareega faraad oo wadahadallo ah, uuna rajaynayo in la gaaro heshiis rasmi ah. Xoga soo baxay ayaana sheegay in Tehran ay ogolaatay in ay joojiso bacriminta uraniumka, in albaabada isugu dhaftay inta badan warshadaheeda.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 قلنا شعاعا من الأقمار نهدي.
وهجاج مكنا وحد قصور دواتان حبنت ورجسيدا وآلا بهل كان ينقص وجديو وللكن إلياس عبد الله.
سويباد بضم حسن تحي وحد دجستيال قصور دواتان حبنت ورجسيدا ودوجب وجتان عن وينت وجو وين يعني نشريان جرنال هذا كسب حد ندى قذب كوجه ريا يعطكم مقل دونتان وحو نقنيا وحك بضن كلا بردت كسهاي ندى ومركن سعد وجسو هرجستي سياسة ذا كلا دون إن تنياهو وكو جاي دجالك. يرأي أرورن لسميي أو موجنسة عبد الهوغن إسا نظامك ترام حلو هسو دع بلارن كوي ميت شعبية دينينكن إي قده همريكنكا. سيدا إباهيين ورقيسيا أي كميديهين The Times of Israel, The Guardian إي هارتيس مامولك قميستها يهودا أي مركن وحاولا كل ميا عذاد اسمتكي وقوحو غنا أو قدها. شعبك سهاينا دا أيانا كسو هرجيستي سياسة داها كلادوان إيو بنيمين نتنياهو كوو جهيو دقالكا أو مركلا أو لابتي قدها غزة. waxay jiriradu sheegaysaa in shacabka gumeystaha ay har iyo habeen taagan yihiin banaanka iyagoo ka dib baxaya tallaabooyinka kala duwan ee qareyska toornimada ah ee uu qaadayo Benjamin Netanyahu, taasoo ay sheegeen in ay ku wayn karaan dhammaan nolosha maxabiistooda. Ray ururin ay sameysay jiriradda The Times of Israel ayaa muujinaysa in ilaa 168 ay shacabka gumeystuhu ay ka soo horjeedaan dagaalka hadda ka socda marinka, iyadoo 68-daas 54 ka mid ah boqolkiiba ay aaminsan yihiin in dagaalku uu ku socdo hannaan siyaasadeed oo macaash ku dhisan. Waxa wargeyska Rayuururintan sameeyey sidoo kale uu sheegayaa in shacabka gumeystaha ay taagan yihiin marxaladii ugu dambeysay marka laga hadlayo rabitaankooda ku aadan joojinta dagaalka. Waxay sidoo kale warbixina ay si wadajir ah u daabaceen wargeysyada Hartis iyo The Guardian ay sheegayaan in dowladda Mareykanka oo ah midda ugu weyn ee dacminta ugu ballaaran siisa maamulka gumeystaha Yuhuuda ay bannaanka keentay mawaaqif si aad ah uga caraysiisay shacabka daaqilkeeda, waxaana ka mid ah go'aanada uu soo rogay maamulka Mareykanka in gudaha aanan looga hadli karin wax la xiriira ama diidmooyin ka soo horjeeda dagaalka hadda ka socda gudaha marinka Gaza. Xukuumadda Trump ayaana bilowday in ay cabburisay siyaasiyiinta kala duwan ee jamhuuriga. Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Ingiriiska oo sameeyay ra'yi ururin ku saabsan gudaha dalka Mareykanka iyo sida shacabka waddankaas ay u arkaan xaaladda ka taagan gudaha Gaza ayay jiriradu sheegaysaa in ilaa 154 oo ka badan kala bar dadka Mareykanka ay ka soo horjeedaan hannaanka ay dowladda Mareykanka ku wajahaysa xisadda ka taagan gudaha Filistiin, waxayna jamhuuriyiintu intooda badan ay si cad u sheegeen in marnaba aysan u cunnami karin siyaasadda uu Trump ku wajahayo xaaladdan. Dhanka kale, Marco Rubio ah xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka iyo jiriradahan kala duwan warbixina ay daabaceen waxay ku sheegayaan in uu si aad ah u caburinayo waxaha kala duwan ee wasaaradda, isagoona tallaabo ka qaadaya shaqsi kasta oo isku dayay in uu ka soo horjeesto siyaasadda uu Trump hadda ku wajahayo maamulka gumeystaha Yuhuuda. middan ayaana la sheegay in hoos ay u dhigtay mararka qaarna lagu tilmaamayaa in dhulkaba ay la gashay sumcad ku sheegii oo Donald Trump haystay ka hor doorashadii dhacday bishii November ee sanadkii la soo dhaafay 2024. Dowladda Hindiya oo hakin ku sameysay shaqooyinka mid ka mid ah hubiyada ugu waaweyn qaaradda Aasiya iyo Pakistan oo ka digtay intani ay dhalin doonto dagaalka saddexaad ee dunida, waa qodob kale oo aan ku milicsan doonno xubinta wargeysyada. Sida ay daabacday majalada The Telegraph ee ka soo baxda dalka Ingiriiska, dowladda Hindiya ayaa shaqo joojin ku sameysay qaybo ballaaran oo ka mid ah webiga ugu weyn qaaradda Aasiya ee lagu magacaabo Indus, kaasoo isaga kala goosha dhulal ballaaran oo ka tirsan Hindiya iyo Pakistan. Webiga Indus ayay jiriradu sheegaysaa in ay ku tirsan yihiin malaayiin ruux oo ku kala nool wadamadan, haddiise ay dowladda Hindiya ka dhabayso tallaabadan ay ku dhawaaqday ee ah in hakin ay ku sameynayso qaybo ballaaran oo ka mid ah, ayay dowladda Pakistan sheegtay in ay dhalin karto dagaalka saddexaad ee dunida. Sida horey aan u soo gudbinay, labadan dowladood ayay xiisadoodu waxay maraysaa halkii ugu sarreysay. Hindiya ayaa muddo toddobaad ah u qabatay in waddankeeda uu uga baxo u qaybsanihii labada dhinac ee militariga, iyadoona xirtay safaarada kala duwan kana baxday heshiisyo dhowr ah oo kala dhexeeya Pakistan. Middan ayaana ka soo askuntay howlgalkii toddobaadkii hore ka dhacay gobolka Kashmir, kaasoo ay fuliyeen qaybo ka mid ah mujaahidiinta qaarada ee ka ah Hindiya. Sidee ayaa hay'adda Mossad u dhacday dukumeentiyada nukliyeerka Iran? Maxaase ka ogtahay sheekada soo socotay ku dhowaad 9 sano? Waa qodob kale oo aan ku milicsan doonno xubinta wargeysyada. Sida uu baahiyay joornaalka Israel Al-Yawm, waxaa markii ugu horreysay bannaanka la keenay dukumeentiyo iyo sawiro dhowr ah oo ay soo dhacday hay'adda sirdoonka arrimaha dibadda Yuhuuda ee Mossad, waana faylal xasaasi ah oo markii bannaanka la keenay dhabarjab ku noqday xukuumadda Tehran. Sida jiriradu ay sheegaysa, hay'adda Mossad ayaa faylashan soo dhacday sannadii 2018, tan iyo xilligaas ayayna hay'addu qarinaysay faylashan ilaa ugu dambeyn ay saacadihii la soo dhaafay jiriradda Israel Al-Yawm ay bannaanka keentay. Waxaa lagu waramayaa in sheekadan ay soo bilaabatay sannadii 2016, kolkaas oo ay hay'adda Mossadka Yuhuudda dhaqdhaqaaq xoogan ka waday gudaha dalka Iran, baaritaanno gaar ahna ay ku haysay wasaaradaha kala duwan ee ku shaqada leh arrimaha nukliyeerka xukuumadda Tehran. Bishii Janaayo ee sannadkii 2018 ayay warbixintu waxay sheegaysaa in koox ka tirsan Mossad ay gudaha u galeen xarun weyn oo ku taala bartamaha Tehran oo ay ku howlgelayeen qaar ka mid ah shaqaale xilligaas ku hoolanaa barnaamij la xiriira nukliyeerka Iran, iyagoona qaab xoog ah halkaas ugala soo baxay faylal fara badan iyo sawiro dhowr ah oo muujinaya goobo xasaasi ah oo ay xukuumadda Tehran markaas daneynaysay in ay ka fuliso howlo qarsoodi ah oo ku saabsan barnaamijkeeda nukliyeerka. Ugu dambeyntii, sida jiriradu ay sheegaysa, maamulka gumeystaha Yuhuudda ayaa faylashan waxa uu ka helay xoga xasaasi ah oo ku saabsan barnaamijka nukliyeerka Iran, kuwaas oo aysan horey u haysan, sida goobo hor leh oo ay xukuumadda Tehran daneynaysay in ay ka sameyso fulinta barnaamijkeedan, magacyo dhowr ah oo saraakiil ka tirsan xukuumadda Tehran, iyo goobo ay dowladda Iran horey uga fulisay howlo qarsoodi ah oo ku saabsan barnaamijkeeda nukliyeerka. Guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan. Animikana idinku wareejiyo walaalkeen Shuaib Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yawm.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
وهجاج ولي وحد جسنا إنسان برامشكا عالم اليوم كحها مقاومة فلسطين أيها صعده إلى صورة في صوب دقي مقال موجنا يا ويرى القناصة هالجو بيكسنا يا أسكر يا سراكيل كتر سن عيدا كجمشتها يهودا كأصو قيب كأها هالجلك كسر صيف أو تضبات كلا صورة في الله فدلقي قصارح حجنا لجو جارسي عيدا كجمشتها يهودا مقال كأيا لجو ضا ونكرات دقي هن ذا وحس كعبنت أو استعمال يا قرية جامعه دا كفر سمستين أو لو أديكسدها هالجلا دا قناص كأه kadib markii ciidanka gumeystaha Yuhuuda ay goobta soo gaareen ayayna si sugan u beegsanayaan hadafkooda waxaana la arkayaa askar iyo saraakiil la tooganayo iyadoo sidoo kale kuwii isku dayay inay daabulaan askarta dhaawacantay iyagana dhankooda la beegsanayo. Muqaalkan ayaa saacadihii la soo dhaafay si aad ah ugu faafay baraha bulshada. Abu Ubeyda oo ah mid ka mid ah afhayeenada muqaawamada ayaa war uu ku baahiyay bartiisa Telegram, waxa uu ku sheegay in dagaalyahanadooda ay fulinayaan howlgallo fariid ah, sidoo kalena iyagu ay gacanta ku hayaan furaha dagaalka oo markii ay rabaan ay beegsanayaan ciidanka gumaystaha Yuhuuda sida ay rabaan inay u beegsadaan ay iyagu dooranayaan. Dhanka kale, diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha Yuhuuda ayaa ka argoosanaya dadka shacabka ah. Duqeymo kala duwan ayaana saacadihii la soo dhaafay waxa ay ka kala dhaceen magaalooyinka Qidaaca. Sida lagu sheegay tirakoob ka soo baxay waaxda caafimaadka Qidaaca, tirada shuhadada 24-kii saac ee la soo dhaafay waxa ay gaaraysaa 56 ruux, halka dhaawacu ay yihiin 108 kale. Waxaana sidoo kale jira tiro dad ah oo weli ku jira burburka hoostiisa. Tirada guud ee shuhadada ilaa 17-dii Oktoobar ayaana waxa ay gaartay 51,495, halka dhaawacyadu ay yihiin 117,542 kale.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاك. Waxaad ku soo dhawaataan qaybta afraad warbixin ku aadan magacyada wadamada caalamka, xaqiiqda la xiriirta magacyadaasi iyo waxa ay uga dhigan yihiin bulshooyinkooda. Waxa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Oqyanoosiya waa qaarad ku taal koonfurta badweynta Pacific, waxaana ka kooban tahay jasiirado badan iyo dhulal u dhexeeya Aasiya iyo koonfurta Ameerika. Waxaa ku yaal 12 dal iyo jasiirado, waxaana kuwa ugu caansan dalalka Oqyanoosiya ka mid ah Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Fiji, Kiribati, Samu, Tonga iyo jasiirado yaryar oo badan. Waa qaaradda ugu yar marka loo eego dhulka, laakiin waxay leedahay kala duwanaansho deegaan iyo dhaqan oo aad u weyn. Waana meel hodan ku ah nolosha badda, isla markaana leh xeebo qurux badan. Siyaasad ahaan, dalalka Australia iyo New Zealand oo ku yaal mandaqadan waa dalal madax bannaan oo leh nidaamyo dowladeed oo xooggan, halka dalal kale ay leeyihiin noocyo kala duwan oo maamulka ah sida dalalka jasiiradaha leh ee badweynta Pacific-ga. Mandiqada ama qaaradan ku fadhida masaxada dhuleed ee muhiimka ah ee Oqyanoosiya waxaa dalalka ku yaal ay ka kooban yihiin 14 dal, waxaana qaar badan oo ka mid ah ay weli haystaan magacyoodii asalka ahaa ama waxay isku daraan magaca Ingiriisiga iyo luuqadda dadka deegaanka, xitaa haddii qoraalka ama hingaada ama dhawaaqa uu kala duwan yahay. Australia, asalka magaca Australia waxa uu ka yimid ereyga Laatiiniga ah ee Australis oo macnihiisu yahay koonfurta, taasoo la xiriirta meesha uu dalkaas kaga yaal koonfurta oogada dhulka. Magacan waxaa si rasmi ah u soo jeediyey sahmiyihii Ingiriiska ahaa ee Matthew Flinders horaantii qarniga 19-aad intii ku guda jiray sahmin uu ku sameynayay dhulkaasi. Ka hor magaca Australia, reer Yurub waxay u yaqaaneen magaca dhulkan New Holland ama Hollandada cusub, sababo ku aadan sahmiyaashii hore ee Holland ama Netherland oo markii ugu horreysay gaaray xeebaha dalkaasi Australia. Dhanka New Zealand, magac dhaqameed ahaan waxaa dadka Mooriga ee dalkaasi u adeegsadaan magaca Otiaro, kaasoo ah magac maxalli ah oo dalku leeyahay, waxaana magacan inta badan loo turjumaa ama lagu macneeyaa dhulka leh daruurta cad ee ballaaran. Magacan waxa uu xambaarsan yahay macno dhaqan oo qoto dheer, isla markaana ku saabsan aragtida dadka Mooriga ee ku aadan dhulkooda. Maanta magaca Otiaro waxaa si weyn loogu adeegsadaa gudaha dalka, waxaana lagu xoojinayaa aqoonsiga iyo dhaqanka asalka ah ee dadka Mooriga ee ku xoogan dalkaasi iyadoo lagu garab isticmaalo magaca rasmiga ah ee New Zealand. Tonga, dalkan waxa uu ku yaalaa koonfurta fog ee badweynta Pacific, magacana waxa uu ka yimid luuqadda ay ku hadlaan bulshadaasi, waxaana la macno yahay koonfur ama jihada koonfureed, taasoo tilmaamaysa meelaha uu kaga yaal jasiiradaha ama dhulalka kale ee Polynesia sida Fiji iyo Samu. Tonga waxaa si rasmi ahaaneed loogu yeeraa magaca boqortooyada Tonga, waxaana ay ka mid tahay dalalka dhifka ah ee aan si toosa u soo marin gumaysiga Yurub. Waxay sidoo kale tahay mid ka mid ah dalalka yar ee Oqyanoosiya ku yaal ee si buuxda u haysta magacyadoodii asalka ahaa ilaa maanta. koonfurta Ameerika waxaa lagu naanaysaa dhulka biyaha iyo magacyo ka dhashay hubiyada qaaradaasi. Ameerika koonfureed waxay dhul u ahayd in ka badan 1,000 luuqadood oo ka tirsan qoysas luuqadeed gaaraya ilaa 100 qoys, sida ay sheegtay mawsuucada Britaanika. Inkastoo luuqadahan ay hoos u dhaceen maanta una dhexeeyaan keliya 200 ilaa 400 oo luuqadood, haddana dhaqanka iyo dhaxalka luuqadeed ee hodanka ah weli waa uu muuqdaa si gaar ah magacyada dalalka qaar, kuwaas si qoto dheer ugu xiran dabeecadda gaar ahaan ubiyada. Ameerika koonfureed waxaa ku jirta in ka badan rubac ama 4 meelood meel ka mid ah kheyraadka biyaha macaan ee dunida, taasoo ka muuqata magacyada dalal dhowr ah oo ku yaal qaaradani. Guyana waa dalka keliya ee afka Ingiliishka uu yahay luuqadda rasmiga ah kuna yaal koonfurta Ameerika. Magaca Guyana wuxuu erey ahaan ka yimid luuqadda asalka ee dalkaasi oo ahayd Guyana, taas oo macnaheedu yahay dhulka biyaha, iyadoo la tixraacayo biyada iyo biyaha badan ee dhulkaasi ku yaala. Paraguay waxaa magaca dalkaasi asal ahaan uu ka yimid luuqadda Guarani oo ah ta ay ku hadlaan dadka asalka ah ee mandiqadaasi. Bar iyo Guay waxaa marka labadan jumlo ay israacaan lagu macneeyaa geeska ama dhinaca webiga ama webiga dhinaciisa. Uruguay ayaa ka mid ah dalalka qaaradani dhaca, waxaana magaciisa ku dhashay webiga Uruguay oo ku yaala xadka u dhexeeya dalkan iyo Argentine. Waxaa jirta laba fasiraad oo asal ahaan ka yimid af Guaraniga, kuwaasoo magaca dalkan ku macneeyaa webiga shimbiraha la xardhay ama webiga qolofyada xardhan, iyadoo loola jeedo noocyada noolaha ee webigaasi uu kulmiyo. Venezuela marka laga hadlayo magacan, waxaa asal ahaan uu ka yimid qaaradda Yurub. Sahamiyaasha Isbaanishka ayaa u bixiyey Venezuela ama Fenisiyada yar kadib markii ay arkeen guri lagu dhisay ulal kor loo taagay oo ku yaal harada ama buxarada Maracaibo, taas oo xusuusay magaalada caanka ah ee ku taal Talyaaniga ee hore loo oran jiray Albunduqiya, balse goor dambe loo bixiyey magaca Fenisiya, halkaas oo la sheego in dalkan uu siyaasi ku yeeshay magaca Venezuela. Haddii aan dib ugu noqono qaar ka mid ah dalalka Ameerika Koonfureed, magacyadooda iyo gudaha dalalkaasi sida magacyadaasi looga yaqaan: Venezuela waa Fenisiyada yar ama Bunduqiyada yar, Suriname waxaa la rumaysan yahay in magaca dalkaasi uu ka yimid dadkii asal ahaan u deganaa dhulkan oo loo yaqaana Suriniyiinta, kuwaas oo loo nisbeeyo magacani; Colombia waxaa magacani loo celiyaa Christopher Columbus oo ahaa sahmiye dhuleed; Ecuador waxaa la macno tahay khadka dhulbaraha; Peru waxaa magacani macno ahaan lala xiriiriyaa dhulka barwaaqada; Bolivia waxaa magaca dalkooda u nisbeeyaan dadka waddankaasi hogaamiye ciidan oo la oran jiray Fanzueni Simon Bolivar; Brazil ayaana ka mid ah waddamada dhaca qaaradda Ameerikada Koonfureed, waxaana magaca dalka loo nisbeeyaa misana uu ka yimid geedaha laga qoro alwaaxda ee uu caanka ku yahay dalkani. Paraguay ayaa la rumaysan yahay in magaciisa uu ka yimid webiga uuna tilmaamayo dhinac ka mid ah webigaasi. Tishili ama Chili waa dhammaadka dhulka, sida ay aragti ahaan qabaan aqoonyahannada wax ka sharaxay macnaha magaca dalkan, halka qaar kalena ay sheegeen in magacan uu noqon karo mid lagala yimid mid ka mid a magacyada shimbiraha ku nool dalkaasi. Uruguay isna magaciisa waxay bulshada dalkaasi u celiyaan webi ay ku magacaabaan shimbiraha la xardhay. Argentiin iyana waxaa magaceeda ula macno yahay dhul ka samaysan fidada oo ah macdan qaali ah.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ودهن تاسيان كسو قبا قبيني برامشكا عالم اليوم كلاتي دنبي ايا انو بلان اهسدا اينا بدقليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها